რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ბოინგი ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. სპეციალური კომისიის წევრები კი აცხადებენ, რომ საბოლოო დასკვნას ერთი წელიწადი დასჭირდება. ლავროვი იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის სტატუსზე მოლაპარაკება მალე დაიწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მთავრობის თავმჯდომარე გაემგზავრება. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის ნაჯიბ ტუნ რაზაკის თანახმად, ნიდერლანდელი გაუნძიებლები ვარაუდობენ, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი 17 ივლისს უკრაინაში ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. რაზაკის ეს განცხადება გამოქვეყნდა მას მერე, რაც ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭომ გამოქვეყნა წინასწარი საგამოძიებო დასკვნა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებზე. ბოინგი 717-200 ამ წინასწარი დასკვნით ჰაერში დაიშალა, სავარაუდო სტრუქტურულ დაზიანების შედეგად, რაც გარედან დიდი სიძლიერით მოძრავი ბევრი ობიექტის შეტაკებას მოხვა. ტიბე იუსტრა, ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე, კი აცხადებს, რომ საბოლოო ანგარიშის დადებას დასჭირდება ერთი წელიწადი.
It will take at least almost a year before we come to
სუმცირე ერთი წელიწადი დასჭირდება ჩვენს მიერ საბოლოო ანგარიშის მომზადებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დასკვნა საგნებზე, მაღალი ენერგიის საგნებზე, რომლებმაც შეაღწია თვითმფრინავში, მაგრამ შემდგომი გამოძიების საქმეა ამ საგნების წარმოშობა და მათი დახასიათება.
განცხადა ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარემ. უკრაინის აღმოსავლეთში 17 ივლისს ჩამოვარდა თვითმფრინავი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. ბორტზე მყოფი ყველა 298 კაცი დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლება და რიგი დასავლური ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოაგდეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. თავად სეპარატისტებმა კი უარყვეს, რომ არ ფლობენ ამ ტიპის იარაღს, რომელსაც თვითმფრინავის ჩამოგდება შეუძლია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება მალე დაიწყება. მისი თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა სამხედრო ამბოხება დაიწყეს და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების დამოუკიდებლობა, როგორც თვითონ უწოდებენ, სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. უკრაინის მთავრობა რეგიონს დიდ ავტონომიას დაჰპირდა, მაგრამ გამორიცხავს დამოუკიდებლობას. ლავროვმა განაცხადა, რომ დონეცკთან კიევმა დიდი რაოდენობით ჯარს მოუყარა თავი და იერიშისათვის ემზადება, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა. შეერთებული შტატებმა მოუწოდა ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატს აბდულა აბდულას აღიაროს ბიულეტენების ხელახალი დათვლის შედეგები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ აბდულა აბდულა აპირებდა კონსტიტუციისათვის პატივი ეცაო. საკის ეს ნათქვამი მოხდა ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის აბდულა აბდულას განცხადებას, რომ არ დათანხმდება 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ამასთან, მისი თქმით, მის მეტოქესთან აშრაფ ხანისთან მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების შესახებ ჩიხშია შესული. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა თავის ქვეყანაში სტუმრადყოფ ირანის პრეზიდენტ ჰასან როხანისთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოება მოგვარდება. ამას ნაზარბაევის თქმით, ირანის ეკონომიკისათვის და ომხივი ურთიერთობისათვის ექნება დადებითი შედეგი. როხანი 9 სექტემბერს შეხვდა ნაზარბაევსის, შემდეგ ტაჯიკეთში ჩავა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების შეხვედრაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გასამგზავრებლად დელეგაციაზე მთავრობამ რამდენიმე თვის წინ იმშელა და გადაწყდა, რომ ვინაიდან პრემიერ-მინისტრია აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, გაეროს სამიძეს სწორედ პრემიერი გაემგზავრება. ასე გამოეხმაურა ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროში ვიზიტთან დაკავშირებულ დასმულ შეკითხვას და ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ დელეგაციის შემადგენლობა თვეების წინ განისაზღვრა და ამაში მე რაიმე ახალ კითხვას ვერ ხედავ. ამასთან კითხვაზე გაემგზავრება თუ არა მასთან ერთად ქვეყნის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს მან არ იცის.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შევაჯამებთ ევროპარლამენტის დელეგაციის საქართველოსი ვიზიტის შედეგებს.
მიანი დამოკიდებულება არის პოზიტიური, ეს ნიშნავს იმას, რომ ანგარიში არ იწყება გარკვეული ნეგატიური მოვლენები, რომელსაც აღსადგილი.
ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ კომპანიებთან ერთად ცდილობს დახვეწოს წამლების რეცეპტით გაცემის სისტემა. როგორ მიდის ეს პროცესი?
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რეცეპტის ინსტიტუტი, მაგრამ დროებით მიდის რაღაც მოლაპარაკება და რეკომენდაციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე, როგორ შეხვდნენ საქართველოს რეგიონების სკოლამდელი დაწესებულებები განახლებულ სასწავლო წელს.
ყველაზე მტკივნეობ რაც არის საპირფარეშო. ძალიან ცუდია, რომ აი ბავშვი შემოდის, პირველად მოდის ბავშვი და ესეთი დანგრეული, გაწავებული ბავშვი როხდება. არა და უნდა იყოს ძალიან ფერად და ბავშვი.
მოისმენთ კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სოფლიო მასმედიის ყურადღების ცენტრში დღეს კვლავ მოექცა ავიაკატასტროფა, რომელიც 17 ივლისს მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვიშეგრადის 4-ელზე ვისაუბრებთ, ცენტრალური ევროპის 4 ქვეყნის გაერთიანებაზე და თითოეული მათგანის დამოკიდებულებაზე უკრაინაში კრიზისის მიმართ.
უკრაინის კრიზისს მოგვაჩვენა, რომ სტრატეგიული აზროვნება და საფრთხის არქმა განსხვავებულია ამ ქვეყნებში და ზოგ მათგანში ეკონომიკური არგუმენტების წონის სტრატეგიულ არგუმენტებსა და მომავლის გრძელვადიან ხედვას.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება, მისი რატიფიცირების პერსპექტივები, საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, ოკუპირებული ტერიტორიები და უსაფრთხოება. ძირითადად ამ თემებს განიხილავდა ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოში, ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას. როგორია განწყობა და შეფასებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების ევროპარლამენტში რატიფიცირებისთვის მზადების ეტაპზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ევროპარლამენტის დელეგაციამ, რომელსაც ლატვიელი ევროპარლამენტარი საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ანდრეის მამიკინსი ხელმძღვანელობს, საგანგებო ანგარიში ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებისთვის უნდა მოამზადოს. 8-9 სექტემბერს შედგა შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან, მთავრობის წარმომადგენლებთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საპარლამენტო უმრავლესობასთან თუ უმცირესობასთან. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი იმედოვნებს, რომ ანგარიში ადეკვატურად იქნება ასახული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.
ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ევროპარლამენტთან ძალიან მჭიდრო ინტენსიურ თანამშრომლობას და ის სტადებითი და პოზიტიური ძრები, რომელიც დღეს სახეზია ქვეყანაში, რეფორმების მიმდინარეობა და მათი შეუქმნელობა უნდა აიხსახოს იმ ანგარიში, რომელსაც მოამზადებს ევროპარლამენტის წევრი ბატონი მამიკინსი.
ევროპარლამენტის ანგარიშში მთავრობის საქმიანობის ნაკლოვანებები და ოპონენტების მიერ გამოთქმული კრიტიკაც რომ აისახება, ამის იმედ ჩვენთან საუბრისას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიგი წერეთელი გამოხატავს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელი არ უნდა შეეშალოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას, თუმცა ანგარიშმა, რაც ასე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ხელისუფლებას უნდა მიუთითოს, რომ საჭიროა მეტი მუშაობა ევროკავშირის ფასეულობების შესაბამისად.
მაყოფილი ვარ, რომ მან აღნიშნა, რომ ორი ძირითადი თემა, რომელსაც ის მაინც მიაქცევს ყურადღებას თავის მუშაობაში, შეიძლება სწორედ შერჩევითი სამართლის საკითხი და ასევე ოკუპაციის და ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, რაც რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი.
ქვეყანაში არსებული რეალური სურათის შესაფასებლად საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ანდრეის მამიკინსი 9 სექტემბერს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. კერძოდ ლაპარაკია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებზე. როგორც ამ შეხვედრის მონაწილემ, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროპარლამენტარი ძირითადად კორუფციასთან, მედიასა და უმცირესობებთან დაკავშირებით დაინტერესდა. ამ წრილში იქნა განხილული მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებითაც.
ვისაუბრეთ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე, მათ ნაკლებ ინტეგრაციაზე ქვეყნის ცხოვრებაში, ასევე განსაკუთრებულად ამ წრილში შევეხეთ ჩვენი თანამოქალაქეების საკითხს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული სამყოფი ხაზის მიღმა არიან და მათი პრობლემები აბსოლუტურად გულობელ ყოფილი და იგნორირებულია. ასევე მას აინტერესებდა გივე აფხაზეთსა და ეგრეთ სამხრეთ ოსეთ შორის არსებობს თუ არა სამთავრობო სექტორ შორის კავშირი და რა გზებით შეიძლება მათთან რაღაც ესეთი ურთიერთობების დამყარება.
ანგარიში გარკვეული ნაკლოვანებები და პრობლემებიც რომ ვიხილოთ, ეს არ გაუკვირდება შეხვედრის კიდევ ერთ მონაწილეს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. თუმცა, როგორც მან უცხრა რადიო თავისუფლებას, ეს დიდი ალბათობით ხელს ვერ შეუშლის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტში.
ფლიანი დამოკიდებულება არის პოზიტიური, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ანგარიში არ იწესება გარკვეული ნეგატიური მოვლენები, რომელსაც დაასადგილი ან რაღაც ნაკოვანებები სხვას, მაგრამ რაც საერთო ჯამში ვერ გადაწონის, რა თქმა უნდა, იმ დაზებით გადაწყვეტილებას ტაპიკიცერებზე ტენჩის ფრახთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ თუ საქართველოში რაიმე დრამატული რაღაც მოვლენები არ განვითარდა და ძალიან ნეგატიური რაიმე მიმართულები არ შეიცვალა ვითარება, ამ ეტაპზე საქართველო აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელსაც უყენებენ.
კეთილ განწყობა თავად ანდრეის მამიკინსმაც გამოხატა და ოპტიმისტური განწყობით ყურადღება იმაზეც გაამახვილა, რომ ევროპარლამენტში რატიფიცირების პროცესი შეძლების და გარად უნდა დაჩქარდეს.
საქართველო მართლაც ევროპული სახელმწიფოა. საუკუნეების მანძილზე ის წარმოადგენდა ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტი წლის ბოლომდე მოახდენს. ფიქრობ, ეს უნდა გავაკეთოთ, რაც შეიძლება სწრაფად.
ზუსტად რა ჩაიწერება რატიფიცირების პროცესისთვის მოსამზადებელ ანგარიში, ეს რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. წინასწარი ინფორმაციით, ევროპარლამენტის ანგარიშის პირველადი ვარიანტი ოქტომბრის დასაწყისისთვის, ხოლო საბოლოო ვარიანტი ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის იქნება მზად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ კომპანიებთან ერთად ცდილობს დახვეწოს წამლების რეცეპტით გაცემის სისტემა, რომელიც 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა. გარდა იმისა, რომ იგეგმება ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტების ჩამონათვალის გაზრდა, სამინისტრო ასევე აპირებს ისეთი ღონისძიებების გატარებას, რომელიც მკვეთრად შეამცირებს როგორც რიგებს სამედიცინო დაწესებულებებში, ასევე არასწორად გამოწერილი რეცეპტების რაოდენობას. უფრო მეტს, ფარმაცევტული კომპანიებისა და მათი მომხმარებლების წუხილის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
გიორგი კენჭაძე 42 წლის მსგავსი წლების განმავლობაში ქრონიკულ ასთმას უმკლავდება პრეპარატ სალბუტამოლით, რომელიც 2014 წლის 1 სექტემბრიდან მხოლოდ რეცეპტით გაიცემა.
ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც ცვლის სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. რომლის გარეშეთაც ვერც ერთი ასმი დაავადებული სიცოცხლეს ვერ შეძლებს და მე მგონი ეს რეცეპტით არ უნდა იყოს. უბრალოდ წარმოუდგენელია ვინმე რამეში გამოიყენოს. არანაირ ფსიქოტროპულ სეგარ მიეკუთვნება ერთადერთი რაც ახსნის ასთმურ სპაზმას. შეტევის დროს სხვა აი პრეპარატი არაფერს არ აკეთებს აბსოლუტურად. ტყუილად არ დახარჯავს 7 და 8 ლარს არაფრის გულისთვის.
გიორგი კენჭაძის მსგავსად ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტების სიის გაზრდა. ირინე ჭელიძე, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სიახლე მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო როგორც პაციენტი, ასევე ექიმი. თუმცა ირინე ჭელიძის თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უარი უნდა ითქვას რეცეპტის ინსტიტუტზე.
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რეცეპტის ინსტიტუტი, მაგრამ დროებით მიდის რაღაც მოლაპარაკება და რეკომენდაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ რაღაცა მედიკამენტები ისეთი როგორიც არის დაუშვათ დიდი ხნის გამოცდილი მედიკამენტები, რომლებსაც წლები აქვს უკვე არსებობა და აქვს თავისი ისტორია და არ არის მისი უკუჩვენებები ესე დაფიქსირებული, რომ დროებით დაიშვას და გადავიდეს ის მესამე ჯგუფში.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეცეპტით გასაცემ მედიკამენტთა ჩამონათვალის გადახედვისკენ მოუწოდა ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმაც, რომლის თქმითაც წამლების სია იმდენად არაპროფესიონალურადაა დაჯგუფებული, რომ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რეცეპტის რეფორმის კრახზე მეტყველებს ეგრეთ წოდებული აფთიაქის ექიმის გაჩენაც.
ფარმაცევტული კომპანიების მიერ დაქირავებული ექიმები რეცეპტს იქვე დახლის გვერდზე წერენ, რითაც მათ პრაქტიკულად აზრი დაუკარგეს იმ ვითომდა რეფორმას, რომელიც სერგეენკომ წამოიწყო. აღსანიშნავია, რომ რეცეპტის გამოწერას აფთიაქში თან არ ახლავს პაციენტის გასინჯვა, თან არ ახლავს ლაბორატორიული კვლევები იმისათვის, რომ რეალურად ჩავთვალოთ, რომ ექიმი რეალურად იცნობს პაციენტის მდგომარეობას და ადეკვატურ რად უწერს მედიკამენტს რეცეპტზე.
ეგრეთ წოდებული აფთიაქის ექიმების გამოჩენაზე განმარტებას აკეთებენ მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები. გია ჩიგოგიძე, ავერსის სააფთიაქო ქსელის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ კანონის სრული დაცვით კომპანიამ საგანგებოდ შექმნა ექიმების კაბინეტები აფთიაქების მახლობლად თავისი მუდმივი პაციენტებისათვის, პირველ რიგში პენსიონერებისთვის, რომლებსაც უჭირთ გადაადგილება.
ასევე არის ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები, რომლებსაც აქვთ დადგენილი დიაგნოზი. არ არის აბსოლუტურად არანაირად შეზღუდვა ის, რომ ეს წამალი გამოუწერო, ეს წამალი არ გამოუწერო, გამორიცხულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ჩვენ შევქმნით ეს სერვისი, უფასო სერვისი ჩვენი მომხმარებლისათვის, თუმცა თუ გარდნენ შემოდეს ვიღაცა ექიმები ვარს ვერ ეუბნებიან, მაგრამ რაღაცნაირად ამაში ყველაფერს დაუხოცავთ, რომ ასეთი ხაროზები და ასეთი მინუსი არ იყოს. არავითარ შემთხვევაში აქ არიან ძალიან კვალიფიციური ექიმები, სერტიფიცირებულები, ვისაც აქვთ კერძო პრაქტიკის უფლება, აქვთ გამოცდილება.
თუმცა როგორც ირკვევა, აფთიაქების მახლობლად ეგრეთ წოდებული ექსპრეს კლინიკების გახსნას ყურადღებით აკვირდება ჯანდაცვის სამინისტრო. მინისტრის დავით სერგეენკოს კომენტარი.
ეს დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაცული იქნება ძირითადი სანებართო პირობები და ექიმი დაკავდება არა მხოლოდ წერით, რეცეპტების გამოწერით, არამედ დაკავდება იმითი, რასაც უნდა აკეთებდეს ოჯახის ექიმი. ამას აქვს თავისი სანებართო საპასპორტო პირობები და ამ პირობების დაცვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა არ იქნება.
დავით სერგეენკო მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ასევე თქვა, რომ რეფორმის პირველმა კვირამ გამოკვეთა სამი ძირითადი პრობლემა, რომელთა გადაჭრა საშური საქმეა.
ერთი იყო მედიკამენტების ნაწილის გადატანა ჯგუფიდან ჯგუფში. მიმდინარე პროცესია, სექტემბრამდეც ასე იყო და ვერანაირ შეზღუდვას ვერ ხედავთ. დღის განმავლობაში მოგვასწრიან ამ სიას და დღეს უკვე ვანალიზებთ. მეორე ჯგუფი იყო ის, რომ დიოდა ხშირად ექიმებისგან არასრულყოფილად გამოწერილი რეცეპტები. ამაზე შევთანხმდით კომუნიკაციაზე და კონკრეტულ რეაგირებაზე. ეს ჩვენ ისედაც ვიცოდით და ამაზე ვზრუნავთ. და მესამე ბლოკი საკითხების იყო, რაც მათ წამოაყენეს, რომ უფრო მკაცრი კონტროლი გაგოხორცი ლებია იმ აფთიაქებისადმი, რომლებიც დარღვევით ახორციელებენ ამ რეგულაციას.
ეს იყო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, რომელსაც ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან ასევე ურჩევენ. იმ მედიკამენტებზე, რომლებიც რეცეპტით გასაცემთა სიაში დარჩება, ჯანდაცვის სამინისტრომ აამოქმედო სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ქრონიკული დაავადების მქონე და სოციალურად დაუცველ პაციენტებს სრულად დაუფინანსებს მედიკამენტების ხარჯს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
გადაცემას განაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ ერთი კვირის განმავლობაში. სტატიებს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესოდ ჩავთვალეთ, დათო ჩიხლაძე მიმოიხილავს.
თბილისში ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტს აქტიურად გამოეხმაურა რუსეთის პრესა. სტატია სამ თემაზე ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია განცხადებებზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თბილისში გააკეთა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა არაერთხელ უწოდა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და კრემლის მისამართით განაცხადა, რომ აუცილებელია სარკოზი მედვედევის შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება, კითხულობს სტატიაში. იქვე ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოსა და ამერიკისთვის ეს შეთანხმება გულისხმობს რუსული ჯარების აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გაყვანასაც. თუმცა პენტაგონის ხელმძღვანელი არც ისე ნაივურია იმის დასაჯერებლად, რომ მოსკოვი მის მოწოდებას შეისმენს და გაიყვანს ჯარებს აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან, აგრძელებს სტატიის ავტორი იური როქსი. სტატიაში ასევე საუბარია ნატოს სამიტზე უელსში, ნიუპორტში, სადაც საქართველოს ნატომ განსაკუთრებული თანამშრომლობის პაკეტი მიანიჭა. იური როქსი წერს, საქართველოს ბოლომდე სჯეროდა, რომ დასავლეთის ქვეყნები დააფასებდნენ მის სწრაფვას ნატოსკენ. გაეხსენებდნენ მაგალითად იმას, რომ ავღანეთში ქართული კონტინგენტი მხოლოდ ამერიკულ ჩამორჩებას იდიდით და რომ თუ გამოვითვლით საქართველოს მსხვერპლს და შევაფარდებთ ქვეყნის მოსახლეობასთან, გამოვა რომ საქართველომ ყველაზე მეტი ჯარისკაცი დაკარგა ამ კამპანიაში. მაგრამ ნიუპორტში კვლავ მხოლოდ მადლობები მოისპინა და მხოლოდ თანამშრომლობის განსაკუთრებული პაკეტი მიიღო მაპის ნაცვლად. ჟურნალისტი ესაუბრა ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას, რომელმაც ნოვაია გაზეტას განუცხადა, რომ ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს ჩართვა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ კოალიციაში. მაისაიამ როგორც განუცხადა, რომ თბილისი ვერ შეძლებდა უარი ეთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრისთვის. ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტს გამოეხმაურნენ სხვა გამოცემებიც. არგუმენტი, ფაქტი და მოსკოვის კამსამოლეძი პენტაგონის ხელმძღვანელის ერთ განცხადებაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, სადაც ჰეიგელი მოითხოვს რუსეთისგან გაიყონოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსებს მთლიანად გაიყონოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან, ჩვენ ვაფასებთ სიმტკიცეს, რომელსაც თბილისი იჩენს ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ ციტატას ჰეიგელის განცხადებიდან არგუმენტი, ფაქტი აქვეყნებს. რუსეთი, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი გეგმავენ ნატო ანალოგიური გაერთიანება შექმნან. სტატიას ასეთი სათაურით იზვესწია აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია რომ ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც მოსკოვსა და სოხუმს შორის უნდა გაფორმებულიყო, შეიძლება თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის შეუერთდეს. ამის შესახებ იზვესწიას განუცხადა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ელჩმა აფხაზეთში ოლეგ ბოციევმა.
ამ მომენტში აფხაზურ მხარესთან ერთად განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ სამხრეთ ოსეთმა გააფორმოს ხელშეკრულება რუსეთთან და შეუერთდეს უსაფრთხოების საერთო კონტურს, განუცხადა იზვესწიას ბოციევმა. ჯერ არაა ცნობილი ეს საერთო სამხრევი შეთანხმება იქნება, თუ აფხაზეთთან და რუსეთთან ცალ-ცალკე გავაფორმებთ თანამშრომლობის პაქტს, თუმცა ამ თემაზე ვმუშაობთ.
დათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე, როგორ შეხვდნენ საქართველოს რეგიონების სკოლამდელი დაწესებულებები განახლებულ სასწავლო წელს.
ყველაზე მტკივნეული რაც არის საპირ ქარეშო, ძალიან ცუდია, რომ აი ბავშვი შემოდის, პირველად მოდის ბავშვი და ესეთი დანგრეული, გატყავებული ფეხი როხდება. რა და უნდა იყოს, ძალიან ფერად და მაქვს.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. სოფლიო მასმედიის ყურადღების ცენტრში დღეს კვლავ მოექცა ავიაკატასტროფა, რომელიც 17 ივლისს მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს დაეთმობა ვიშეგრადის ოთხეულს, ცენტრალური ევროპის ოთხი ქვეყნის გაერთიანებას და თითოეული მათგანის დამოკიდებულებას უკრაინაში კრიზისის მიმართ.
უკრაინის კრიზისს მოგვაჩვენა, რომ სტრატეგიული აზროვნება და საფრთხის აღქმა განსხვავებულია ამ ქვეყნებში და ზოგ მათგანში ეკონომიკური არგუმენტების წონის სტრატეგიულ არგუმენტებსა და მომავლის გრძელვადიან ხედვას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. თბილისში საღამოს 7:30-ზე შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა. ყოველი კლიკაზე დაბრუნდა მიკროფონთან.
Malaysia's Premier Minister Najib Tun Razak's თანახმად ნიდერლანდელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მალაიზიის 60 თვითმფრინავი 17 ივლისს უკრაინაში ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. თავად ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს წინასწარი საგამოძიებო დასკვნის თანახმად კი სულ ანგარის სულ გამოძიებას ერთი წელიწადი დასჭირდება. დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე, რომელსაც უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილი აკონტროლებს, წუხელ სარაკეტო იერიში განხორციელდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იერიშის შედეგად არავინ დაღუპულა. სამთავრობო ჯარი აგრძელებს დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე კონტროლს. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო საზოგადოება Amnesty International მოუწოდებს უკრაინის მთავრობას აღკვეთოს სამხედრო დანაშაული და სასტიკი მოპყრობა, რასაც უკრაინელი მოხალისე მებრძოლები ჩადიან აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამის შესახებ კიევში მყოფმა ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა სალის შეტიმ განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება მალე დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა რეგიონული გუბერნატორი ბრიანსკში, მას შემდეგ რაც იქ უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის მიმართ საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატს აბდულა აბდულას აღიაროს ბიულეტენების ხელახალი დათვლის შედეგები. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა თავის ქვეყანაში სტურადყოფ ირანის პრეზიდენტს ჰასან როხანის ესაუბრა და გამოთქვა მსათყოფნა, რომ თეირანის ბირთული პროგრამის გარშემო უთანხმოება მოგვარდეს.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. რა სიახლეებითა და პრობლემებით ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები რეგიონებში და აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი სტანდარტულ მოთხოვნებს? ამ თემებზე რეგიონულ მაცნეში დღეს მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, სიღნაღიდან, ახალციხიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
ზუგდიდში მოქმედი სახელმწიფო საბავშვო ბაღები ახალ სასწავლო წელს 1 ოქტომბერს იწყებენ. მუშაობის თითქმის ერთი თვით დაგვიანებით დაწყება თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ცვლილებებმა გამოიწვია. ბეჯო თვითმართველ ზუგდიდში ქალაქსა და თემს შორის ქონების გაყოფამ და მასთან დაკავშირებულმა პროცედურებმა. როგორ მდგომარეობაში ხვდება საბავშვო ბაღები აღსაზრდელებს ზუგდიდში? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ახალ სასწავლო წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი 57 სკოლამდელი აღზრდელო დაწესებულების დიდი ნაწილი ძველი პრობლემებით ხვდება. უმრავლესობა ისევ საფუძვლიან სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს, რადგან გასული წლების მსგავსად ახლაც მხოლოდ ზედაპირული, ანუ როგორც საბავშვო ბაღის პედაგოგები ამბობენ, კოსმეტიკური რემონტი კეთდება. ზუგდიდში მოქმედი საბავშვო ბაღები საძინებლებისა და საჭირო ინვენტარის არქონის მიზეზით აღსაზრდელების დაძინებას ვერ უზრუნველყოფენ. ამ პრობლემების პარალელურად ბაღებში მოუწესრიგებელი სველი წერტილები, გაუმართავია გამდინარე და ცხელი წყლის სისტემა. 60-იან წლებში აშენებული ზუგდიდის ნომერ მე-4 საბავშვო ბაღი, როგორც პედაგოგები ამბობენ, უკვე რემონტს არ ექვემდებარება. ორსართულიან კორპუსში შესვლისთანავე, რასაც უმალვე იგრძნობთ, ზუგდიდში თითქმის ყველა სახელმწიფო ბაღისთვის დამახასიათებელი ნესტის სუნია.
ყველაზე ტკივნეული რაც არის არის საპირფარეშო. ძალიან ცუდია, რომ აი ბავშვი შემოდის, პირველად მოდის ბაღში და ესეთი დანგრეული გატყავებული ბაღი როფდება. არა და უნდა იყოს ძალიან ფერად და ლამაზი.
ამბობს აღმზრდელ პედაგოგი ინა ნაჭყებია. მისივე განმარტებით, მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, ნომერ მე-4 ბაღი მშობლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს და ბაღი მსურველებს ვეღარ იტევს. ამას ახალგაზრდა პედაგოგი ბავშვებისადმი აღმზრდელების თბილი დამოკიდებულებით და დაწესებულების კარგი ადგილმდებარეობით ხსნის. იზა ნაჭყებია ამბობს, რომ აღსაზრდელების რაოდენობა ორჯერ აღემატება დადგენილ ნორმას.
ბავშვების რაოდენობა არის თითქმის ყველა ჯგუფში 40 გადაცილებული 45-მდე. ძალიან პატარა ოთახებია და ბავშვების რაოდენობა უფრო მეტია. საპირფარეშოში არის ორ უნიტაზი, სადაც უნდა იყოს 10 მაინც. და რაღაცა რიგში დგანაც.
Аналогиур проблемазе саубробен 1921 წელს გახსნილ ნომერ 1 საბავშვო ბაღში. გამგე ხათუნა გულორდავას განცხადებით, დაწესებულებას დამატებით კიდევ ერთი პრობლემა აქვს, რაც ქალაქში მოქმედი 16 საბავშვო ბაღიდან დიდ ნაწილს აწუხებს.
გემილები რომ ყავს ბაღში 15 ოჯახი ცხოვრობს, სამწუხაროდ არ არის ტევადობა, არ აქვს ოთახები, არ აქვს ჯგუფები.
Параллелურად საღმზრდელო დაწესებულებების პედაგოგები წირხელ ფაზებზე საუბრობენ, რომელიც საარსებო მინიმუმს ბევრად ჩამორჩება. ნახევარ განაკვეთზე მყოფ აღმზრდელ პედაგოგს 90 ლარამდე ანაზღაურება აქვს ყოველთვიურად. სრულ განაკვეთზე მომუშავეები 150-180 ლარს იღებენ. ბაღის გამგის ხელფასი კი 200 ლარს არ აღემატება. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების შესახებ ინფორმირებული არიან სკოლამდელ საღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრში და ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ცენტრის დირექტორის მარინა კვიკვინიას განცხადებით,
დიდი რემონტები გადატანილი გვაქვს უკვე 15 წლისათვის. ეხლა ამ პერიოდისათვის შეუძლებელი იყო მოკლე ხანში ამ ყველაფრის მოსწრება.
ქალაქ ზუგდიდი საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას განცხადებით, საკრებულო მიმჯელა ქალაქში არსებული საბავშვო ბაღების მძიმე მდგომარეობის შესახებ.
ჩვენ გადავწყვეტეთ შეხვდეთ კომისია, სადაც ჩაერთვებიან ასევე ადგილობრივი რესურს ცენტრის წარმომადგენლები, საკრებულოს წარმომადგენლები, რაც ჩვენ გვექნება საერთო სურათი, თუ რომელ ბაღში რა ტიპის რეაბილიტაციის სამუშაოები და განახლების სამუშაოებია საჭირო, ამის შემდგომ მოხდება უკვე პოლიტიკის შემუშავება.
მერაბ ქვარაიას თქმით, უკვე დაიწყო მუშაობა 2015 წლის ბიუჯეტზე, სადაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი პედაგოგების ანაზღაურებაა. საკრებულო გეგმავს აღმზრდელების ხელფასი სკოლის პედაგოგების ანაზღაურებას გაუთანაბროს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. კახეთში საბავშვო ბაღების უმრავლესობამ სასწავლო პროცესი განაახლა, თუმცა შენობების დიდი ნაწილი სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. მათ შორისაა სოფელ ბოდბისხევის საბავშვო ბაღი. ავარიული შენობის გამო ადმინისტრაციამ ახალი სასწავლო წლისთვის სხვა ფართი იქირავა. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევის ნომერ 19 საბავშვო ბაღის შენობა ისეა დაზიანებული, რომ პედაგოგების და მშობლების გადაწყვეტილებით წელს იქ სასწავლო პროცესი არ განახლებულა. შენობას საბავშვო ბაღი პირობითად ქვია, თორემ მას არც ფანჯრები აქვს, არც იატაკი და არც სახურავი. სამზარეულოში არ მოდის არც წყალი. ბაღის გამგე ელიზაბეთ შაიშმელაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება არაერთხელ შეაწუხა, თუმცა შედეგი ვერ მიიღო.
წყალი ჩამოდიოდა, არც სამზარეულოში არ იყო შესაბამისი პირობებში. თასებს ირეცხავდნენ ჭურჭელს, წყალი არ იყო სამზარეულოში შეყვანილი. არჩევნებისთვის რო უთხარი კი ჩვენს რაიონის დეპუტატ აბულას ნუგზარის, რო წყალი ჩამოდის მეთქი, ასეთი პასუხი გამცა, რომ არჩევნებისთვის პალატკას მოვიტანდა, წყალი თუ ჩამოვიდა, ვინ პალატკას გადავაფარებ.
ბოდბისხევის ნომერ 19 საბავშვო ბაღში არსებულ მდგომარეობას აღწერს მშობელი თამარ ბახტურიძეს.
ბავშვების სიფხნა არანაირად არ იყო დასაშვები. ყველანი ყველა მშობელი უკმაყოფილო იყო მანკით. დაანგრეული იყო, ნახევრად ავარიული შენობა იყო. ნახევრად კი რომ მეგონი იატაკი არ იყო, ფეხები უარდებოდა ბავშვებს შიგრომ დადიოდნენ.
სიღნაღის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის მარიკა ხუციშვილის განცხადებით წელს ბოდბისხევის 19 საბავშვო ბაღმა მუშაობა ნაქირავებ შენობაში განაახლა. ამავდროულად ცენტრალურ მთავრობასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ სკოლამდელ დაწესებულებას საკუთარი შენობა ნაგებობა ჰქონდეს.
დაგეგმილია პროექტი იმის თაობაზე, რომ აშენდეს ეს საბავშვო ბაღი. მოხდა სიტყვიერი მოლაპარაკება. ახლა ჩვენ ამის შემდეგ ველოდებით პასუხს, როდის დაიწყება ბაღის მშენებლობა. ამჟამად ვიქირავთ ჩვენ შენობა და ეს საბავშვო ბაღი იწყებს მუშაობას იმ შენობაში.
8 სექტემბერს სასწავლო პროცესი არ განახლდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 4 საბავშვო ბაღში. მიზეზი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. როგორც ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ირმა სიყმაშვილმა განაცხადა, სოფლებში, ბაისუბანში, გვიმრიანში, გიორგეცსა და ლელიანში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც რამდენიმე კვირაში დასრულდება.
ბაისუბნის საბავშვო ბაღში და გიორგეცის საბავშვო ბაღში, ასევე გვიმრიანის საბავშვო ბაღში სოფლის განვითარების პროგრამით რემონტები მიმდინარეობს. სულ ერთ ორ კვირაში დასრულდება რემონტები და იქაც გაიხსნება საბავშვო ბაღი.
15 სექტემბერს დაიწყებს ახალსასწავლო წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანის საბავშვო ბაღი. ბაღის გამგის ეთერ მოდებაძის თქმით, ბაღს რამდენიმე წლის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა სასმელი წყალი. პრობლემის მოგვარებაზე კი ახლა მუშაობენ.
ეს რეზერვუარი დაზიანდა, რომლითაც წლების განმავლობაში სარგებლობდით. Ну, მე მრავალჯერ მიმართ, მაგრამ ამაზე თანხა იყო საჭირო, თანხა არ იყო და ძალიან წვალობდით თანამშრომლები გარეთ ქუჩიდან ეზიდებოდნენ წვალს. დაიწყო წყალკანალიზაციის შეკეთება და 12 ობიექტი ჩამობარებდა და 15-ში მუშაობას დაიწყო.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საბავშვო ბაღებში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი. ომბუდსმენი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართოს, სადაც ის კონკრეტულად მიუთითებს, სად არის ავარიული და საფრთხის შემცველი შენობები.
თქვენის მედი სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ ახალციხესა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლა 1 სექტემბერს დაიწყო. სასწავლო პროცესი მხოლოდ თვითმართველი თემის 2 ბაგაბახში არ განახლებულა. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ქალაქ ახალციხეში 8 ბაგაბაღი ფუნქციონირებს, მათგან 4-ში სარემონტო სამუშაოები ხარვეზებით ჩატარდა. აცხადებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ახლად დანიშნული დირექტორი და განმარტავს, რომ დანარჩენ ბაღებში ბავშვებს არასათანადო პირობებში უწევთ სიარული. ნანა ბერიძე ვითარების გამოსწორებასა და მომავალი თანამშრომლების კონკურსის წესით დანიშნაზე საუბრობს.
ბაღებში უნდა იყვნენ აუცილებლად სპეციალისტები, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ განათლებული ახალგაზრდობა და განათლებული ახალგაზრდობა იწყება ბაღებიდან. მოხდება გასაუბრებები, მოხდება ატესტაციები, მოხდება უშუალო ჩერჩევა ფსიქოლოგების, მეთოდისტების, პედაგოგების მიმართ. მარტო იმაზე არ არის დამოკიდებული, რომ მათ გამოცდილება აქვთ, მათ უნდა ქონდეთ თავისი პროფესიონალიზმი. ხალციხეში ამ წუთში ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე არის 4 ბაღი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხოლო 4 არის გარემონტებული, შეკეთებული, ნუ მიუხედავად იმისა, იქაც რაღაცა პრობლემები მაინც არის, იმიტომ რომ არ არის რუყოფილად დამთავრებული. ძალიან ცუდ პირობებში არიან ის 4 ბაღის ბავშვები.
საბავშვო ბაღებში სწავლა მოულოდნელად 1 ივლისს შეწყდა. მიზეზაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში რეორგანიზაცია დასახელდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ორგანოებმა დაყოფის შემდეგ დაიწყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაც. ბაღების ნაწილი თვითმართველ ქალაქ ახალციხეში დარჩა, ნაწილი კი თემს მიეკუთვნა. ახალციხის პირველი ბაგაბაღის მენეჯერი ამბობს, რომ საბავშვო ბაღში მდგომარეობა ნორმალურია, თუმცა ციცოსაანიშვილი ქალაქის ხელისუფლებას საბავშვო ბაღის ეზოს მოპირკეთებასა და სათამაშოებით უზრუნველყოფას მაინც თხოვს.
ჩვენთან გაკეთდა რემონტი, ნორმალური პირობებია იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის რაღაცები მისახედი. მე პირველ რიგში, ანუ მერისთან მქონდა საუბარი, რომ ეზოს მოპირკეთება და ეზოს გაკეთება საჭირო და შეგვიდა მერი, რომ ჩადებს ამას აუცილებლად გეგმაში და განხორციელდება. დაახლოებით 250 ბავშვი ირიცხება ბაღში. ყავს პედაგოგები, მათგან ზოგი გამოცდილია, ზოგი ახალია, მაგრამ უახლოეს მომავალში იქნება ტესტირებები, უნდა დაკომპლექტდეს ბაღების სპეციალისტებით.
ქალაქის ბაღებში შექმნილ ვითარებას ახალციხის მერიც იცნობს. გიორგი კოპაძე ამბობს, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი გაწერილია, ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში დანარჩენი ბაღებისთვის სარემონტო სამუშაოების თანხა აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. ქალაქის მერი ბაღებში ფსიქოლოგის ჩართვაზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ ბაგაბაღებში დასაქმებული თანამშრომლები წელს ატესტაციას აუცილებლად გაივლიან, რადგან მათ ყველაზე მთავართან, ქვეყნის მომავალთან უხდებათ მუშაობა.
ძია მუნიციპალიტეტის არა სწორი დამოკიდებულების გამო და ხელმძღვანელობის გამო შეჩერებული იყო ბაღების მუშაობა, რომელიც მე ვთვლი, რომ არ უნდა გაჩერებული იყო, იმიტომ რომ ეს პროცესი უნდა წარმართულიყო. არა მუნიციპალიტეტის გაყოფა არაფერს ხელს არ უშლიდა ბაღების მუშაობას. ამას დოკუმენტაციაც ამტკიცებს და ჩვენ ამაზე დადგენილებაც მივიღეთ. ბაღები ამუშავდა, შედარებით დამაკმაყოფილებელია სიტუაცია, თვითონ ბაღი ახალი გარემონტებულია. გავითვალისწინებთ ამ პრობლემებს, ახლა პრობლემები არ იყო, ეგან და ეზოს ხედავთ რა მდგომარეობა, ბავშვებს სათამაშო უნდა ქონდეთ და აი ამაზე ვიფიქრებთ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს.
ქალაქისგან განსხვავებით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმართველ თემში 8 ბაღიდან სწავლა მხოლოდ 6 ბაღში დაიწყო. აგარისა და მუსხის ბაგაბაღებში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს განახლდება. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ბათუმის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყო, თუმცა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებმა ყველა მსურველის დაკმაყოფილება ვერ შეძლო. წელს საბავშვო ბაღის გარეშე ბათუმში 3000 ბავშვი დარჩა. ნატაი მედაიშვილს მოუსმინეთ.
ბაღების გაერთიანების დირექტორის ნატალია ზაქარიაშვილის თქმით, 11 ბაღში სარემონტო სამუშაოები დასრულდა. იგი განმარტავს, რომ ბაღების სიმცირის გამო წელს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გარეშე 3000-ზე მეტი ბავშვი დარჩა. ბათუმი ახალ სასწავლო პროცესს 24 საბავშვო ბაღით შეხვდა.
საბავშვო ბაღების გაერთიანება ასრულებდა 11 საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოებს. ეს სარემონტო სამუშაოები დამთავრებულია. და 20 საბავშვო ბაღში კაპიტალური რემონტი ჩატარდა, ხოლო 9 საბავშვო ბაღში კოსმეტიკური რემონტი. საბავშვო ბაღებში ფაქტიურად ლიმიტი თონდა იყოს 6600 აღსაზრდელი, ხოლო ამ ეტაპზე ჩარიცხული 6222 აღსაზრდელი.
წელს აღსაზრდელთა მიღება ვერ შეძლო მერვე და მეცამეტე საბავშვო ბაღებმა, სადაც რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს. აქ რეგისტრირებული ბავშვები დროებით სხვადასხვა ბაღებში გადანაწილდნენ. ბაღებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები სავარაუდოდ დეკემბერში დასრულდება. პარალელურად მიმდინარეობს სართულის დაშენება ნონეშვილის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღში. ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობაა დაწყებული კახაბრის დასახლებაში. მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი თენგიზ ბატარიძე აცხადებს, რომ ბაღების შემატება პრობლემას ნაწილობრივ გადაჭრის.
გაცვლილია 150-დან 150 ბაღში. Да, данაცენი სამუშაოები მიდის ნორმალურად, მოსახლეობას ყველანაირად, ну, максимально да ხალხი შეწყობით, პირიქით, ყველა მონდობებული იმაზე, რომ ამ დასახლებაში ბაღი საერთოდ არის.
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის პროცესი აკვირდებიან ბათუმის მერიაშიც. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პრობლემა აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას. ასევე მისი აზრით, მერია სავაუჩერო სისტემის შემოღებაზე მუშაობს, რომლის თანახმადაც სუბსიდირების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება კერძო ბაღებში ბავშვების განთავსება. მერის თქმით, შესაძლოა მოხდეს პედაგოგებისა და ჯგუფების დამატებაც.
გვინდა გავაკეთოთ სავაუჩერო სისტემა, ანუ რომელიც ხელშეგვიწყობს სანა ბაღების რეაბილიტაცია მოხდება და დამატებით საბავშვო ბაღების აშენება იგეგმება. კიდე გარდა ამისა გვაქვს რამოდენიმე პროექტი, ახლა ინვესტორებსაც შევსაუბრებით, გვინდა შემოვიღოთ სავაუჩერო სისტემა, ანუ პარალელურ რეჟიმში შეეძლოს თქვათ ბათუმელს ბავშვის მიყვანა კერძო საბავშვო ბაღში, უმთ უნდა შევარჩიოთ ბაღები, რომლებიც ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს, რომლებიც არის მუნიციპალური საბავშვო ბაღებისათვის.
ქალაქ ბათუმის მერის გია ერმაკოვის თქმით, უწყებაში საბავშვო ბაღებისათვის შესაბამისი შენობების მოძიება და მათი რეაბილიტაციის პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun gelişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM Ashividi da Otre. Radyo Tavisupleba.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სოფლიო მასმედიის ყურადღების ცენტრში დღეს კვლავ მოექცა ავიაკატასტროფა, რომელიც 17 ივლისს მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. მალაიზიელმა და ნიდერლანდელმა ოფიციალურმა პირებმა გააკეთეს განცხადებები იმის შესახებ, თუ სავარაუდოდ რამ გამოიწვია მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა. ახალ ინფორმაციასა და განცხადებებს მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი ნაჯიბ ტუნ რაზაკი, როგორც ამბობს, ნიდერლანდელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავი 17 ივლისს უკრაინაში ჩამოაგდო ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტა. რაზაკის ეს განცხადება მოჰყვა ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს წინასწარი ანგარიშის გამოქვეყნებას. საბჭოს ანგარიშით თვითმფრინავი ჩამოაგდო დიდი რაოდენობის და მაღალი ენერგიის საგნებმა. როგორც ანგარიში ასევე აღნიშნული, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ კატასტროფა გამოიწვია ტექნიკურმა ხარვეზმა ან ეკიპაჟის შეცდომამ. ამ გარემოებაზე ყურადღება გაამახვილა მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრმა ლიუ ტიუნ ლაიმ 9 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
The investigations confirm
გამოძიებამ დაადასტურა, რომ თვითმფრინავის ეკიპაჟი სათანადოდ იყო კვალიფიცირებული რეისის შესასრულებლად და რომ თვითმფრინავის მდგომარეობა ფრენისთვის შესაბამისი იყო.
აღნიშნა ტრანსპორტის მინისტრმა მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის მინიშნებას თვითმფრინავის ავარაუდოდ რაკეტით ჩამოგდებაზე, ეს, როგორც ითქვა, ჯერ ვარაუდად ითვლება და პრემიერ-მინისტრის სიტყვებით საჭიროა საგამოძიებო სამუშაოების გაგრძელება მტკიცებულების მოსაპოვებლად. კიდევ რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ გამოძიების საბოლოო დასკვნებს, ამ შეკითხვას საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში უპასუხა ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარემ ტიბე იუსტრა.
It will take
at least almost a year before we come to
სულცირე ერთი წელიწადი დასჭირდება ჩვენს მიერ საბოლოო ანგარიშის მომზადებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დასკვნა საგნებზე, მაღალი ენერგიის საგნებზე, რომლებმაც შეაღწია თვითმფრინავში. მაგრამ შემდგომი გამოძიების საქმეა ამ საგნების წარმოშობა და მათი დახასიათება.
უთხრა ჰააგაში როიტერსის კორესპონდენტს ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე. 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნამ, როგორც ცნობილია, 298 ადამიანი შეიწირა. მათი უმრავლესობა ნიდერლანდელები იყვნენ. ცნობილია ისიც, რომ ავიაკატასტროფის შემდეგ სეპარატისტები თავდაპირველად არაცხლებდნენ უცხოელებს ადგილზე გამოძიების ჩატარების საშუალებას. კიევსა და დასავლეთში არაერთხელ გამოთქვამთ ბრალდება, რომ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს ავიალაინერი, სავარაუდოდ, რადგან ის უკრაინის სამხედრო თვითმფრინავი ეგონათ, და რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტით, რომელთაც მიანბო ხეები მოსკოვმა მოამარაგა. მაგრამ კრემლი და სეპარატისტები უარყოფენ ბრალდებას და თავის მხრივ უკრაინას ადანაშაულებენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა 9 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ არ გააჩნიათ იარაღი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. მიუხედავად ცნობებისა, რომ ბუკის ტიპის არაკეტო სისტემა იყო განთავსებული ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და ამ დანადგარიდან გაისრულეს რაკეტა, როცა ავიაკატასტროფა მოხდა. რახა ნიდერლანდელი გამოძიებლების წინასწარ ანგარიში არავის უყენებენ რაიმე სახის ბრალდებას, მოსალოდნელია, რომ მოსკოვის და დასავლეთის პოზიციები არ შეიცვლება იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის ეკისრება ავიაკატასტროფაზე პასუხის მგებლობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს ეთმობა ვიშეგრადის ოთხეულს, ცენტრალური ევროპის ოთხი ქვეყნის გაერთიანებას და თითოეული მათგანის დამოკიდებულებას უკრაინაში კრიზისის მიმართ. ეს ქვეყნებია პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უნგრეთი, და მათი პოზიციები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რუსეთთან ურთიერთობაში მსგავსი გამოცდილების მიუხედავად. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა.
ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა უელში ნატო სამინისტრო წარმოთქვა სიტყვები, რომლებსაც ირონიული რეპლიკა მოჰყვა. ზემანმა კერძოდ თქვა: პრაღას ჯერ არ უნახავს უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის ამსახველი აშკარა მტკიცებულებაო, რასაც მას შვედეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარლ ბილდმა მიუგო. არ ვიცი, ყავს თუ არა ჩეხეთის რესპუბლიკას დასვერვის სამსახური. ყავს, მაშინ მტკიცებულება მას მოსთხოვეთ. ჩეხი ლიდერის სიტყვები: აშკარა მტკიცებულება არ გვინახავსო, მაშინ როცა ყირიმის ანექსიაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ნატო ადასტურებს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი სამხედროების ხოფნას, ცხადყოფს პროცესს, რომელიც ბევრს აუცებს დასავლეთში. ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ზოგ ქვეყანას დიდად არახელობს უკრაინაში რუსეთის აგრესია. შედეგია ის, რომ უკრაინის კრიზისმა აშკარა გაახადა პოზიციების სხვაობა ვიშეგრადის ოთხეულში. 1991 წლიდან არსებულ ჯგუფში, რომელიც პოლონეთს, უნგრეთს, ჩეხეთს და სლოვაკეთს აერთიანებს, ოთხივე ყოფილი სოციალისტური ქვეყანა, ოთხივე ნატოს და ევროკავშირის წევრი. დაწყებული პოლონეთით, რომელიც განსაკუთრებით მკივნეულად რეაგირებს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეზე, და დამთავრებული მოსკოვისადმი მეგობრულად მიჩნეული უნგრეთით, ვიშეგრადის ოთხეული მართლაც რომ აშკარად არაერთგვაროვანი პოზიციებით გამოირჩევა.
რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაფართოება მზიანი მიაყენა სტრატეგიულ აზროვნებას ამ ქვეყნებში, სლოვაკეთისა და უნგრეთის ჩათვლით და ნაწილობრივ ჩეხეთის რესპუბლიკაშიც.
ამბობს მარიან მაიერი, ბრატისლავაში მდებარე ცენტრალური ევროპის პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი.
უკრაინის კრიზისმა გვაჩვენა, რომ სტრატეგიული აზროვნება და საფრთხის აღქმა განსხვავებულია ამ ქვეყნებში და ზოგ მათგანში ეკონომიკური არგუმენტების წონის, სტრატეგიულ არგუმენტებსა და მომავლის გრძელვადიან ხედვას.
ბრატისლაველი ექსპერტის ამ შეფასებას იზიარებს ედვარდ ლუკასიც, ავტორიტეტია ყოველკვირეულ გამოცემა ეკონომისტის რედაქტორი.
Poland is taking a tremendous lead as the
პოლონეთი უზარმაზარ როლს ასრულებს, როგორც ყოფილი კომუნისტური სამყაროს აშკარა ლიდერი. სხვაგან ძალიან განსხვავებული სურათია. სლოვაკეთი თავდაპირველად ისე ჩანს, რომ ლამის პუტინის მხარდამჭერ კურსს დაადგა. ყოველ შემთხვევაში სანქციების წინააღმდეგი იყო. ჩეხებმაც, განსაკუთრებით პრეზიდენტმა ზემანმა, ასეთი კურსი აირჩიეს, ჩემი აზრით, სამწუხაროდ. ხოლო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ორბანი ყველაზე უარესია ამ ჯგუფში. ის აშკარად უარყოფს ლიბერალურ დემოკრატიულ პრინციპებს, რომლებიც მეინსტრიმია დანარჩენი ევროპისთვის. ჩემი აზრით, ამ ყველაფერმა დიდი დარტყმა მიაღენა ვიშეგრადის ოთხეულის, როგორც გეოპოლიტიკური თუ დიპლომატიური მოთამაშის მთელ კონცეფციას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ედვარდ ლუკას. მართალია, ვიშეგრადის ოთხეულის ყველა წევრს აქვს გამოცვლილი საბჭოთა აგრესია, მაგრამ ზოგისთვის დღევანდელი ეკონომიკური ინტერესები ჩანს იმაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ისტორიული გამოცდილება ან სტრატეგიულ პარტნიორებთან შეთანხმებული მოქმედება. ყოველ შემთხვევაში, ჩეხეთის, სლოვაკეთის და უნგრეთის მთავრობები არმალავენ უარყოფით დამოკიდებულებას რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მიმართ. თუ ეს სანქციები ზიანს მოასწავებს მათი ეკონომიკური ინტერესებისთვის. ექსპერტებს უჭირთ განსაზღვრონ მთავარი ფაქტორი, რომლის გამოც ვიშეგრადის ოთხეულის ზოგი წევრის მთავრობები და მოსახლეობა მკვეთრად არ რეაგირებენ უკრაინაში რუსეთის აგრესიაზე. მართლაც ვერ ხედავენ რუსეთს როგორც საფრთხეს, თუ უბრალოდ არ სურთ მოსკოვის გაღიზიანება, რადგან მისი აგრესიის შემთხვევაში არ აქვთ ნატოელი მოკავშირეებისგან დაცვის იმედი.
ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა უბრალოდ არ ემდობა მოკავშირეებს. შიშობს, რომ კრიზისის მომენტში ისინი არ შეასრულებენ ნაკისრ ვალდებულებას.
ეს მოსაზრება 4 სექტემბერს გამოთქვა რუსმა პოლიტოლოგმა ფიოდორ ლუკიანოვმა. უთოთ ეშიშიც გაითვალისინეს ნატოს უელსის სამიტზე, როცა მიიღეს გადაწყვეტილება, შეიქმნა სწრაფი რეაგირების ძალები და გააქტიურდეს სამხედრო წვრთნები აღმოსავლეთ ევროპაში, უკრაინაში რუსეთის მოქმედებაზე საპასუხოდ.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. თქვენ უსმენთ პროგრამას ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი პავნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. He felt he had to direct you and direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord,
Lord, I believe in love. And I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning, always and evermore, into my arms, oh Lord, into my arms.